diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām. Bet nelēma tam, kas ir viens. Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ. Salmana mācītājs, 4. Nodaļa, 9. un 10. Pants. Laiks īstiem vīriem.
No dzīviem akmeņiem tiks uzcels Dieva nams. No tiem, kas tik dzīvā, ir šīs zemes sals. Ar rokām paceltām tie stiprā balsīs augs. No tava svētumā šī zeme zevs un plauks.
Laiks īstiem vīriem.
Akmeņiem tiks uzcels Dieva nams. No tiem, kas tik dzīvā, ir šī zeme sals.
Labdien, dārgie radio klausītāji, ar jums kopā raidījums Laiks īstiem vīriem Mārtiņš Kanders un Māris Augusts.
Labdien, labdien Mārtiņ, labdien dārgie klausītāji.
Jā, dārgie draugi, liels prieks jūs uzrunāt šeit no tiešā ētera, kādi pāris raidījumi bija klausāmi tādā tā kā atkārtojuma versijā, bet šodien mēs esam šeit atkal klāt abi divi ar Māri tieši raidē un visa slava izgos par to Dievam. Jā, šie tie, kā sacīt, nelielā nosacītā pauze, varbūt tās, kur jūs nemaz nepamanījāt, bija saistīta ar to, ka Dievs man ir svētījis un es esmu kļuvis par tēti, un brīnišķīgi būt par tēvu.
Priecājamies kopā ar tevi.
Es zinu, ka Māris jau šo te prieku ir izbaudījis kādus gadus apakaļ un turpina baudīt,
jā.
Un tāpēc ir slavu Dievam par visu šo. Jā, dargie draugi, un kopā ar Māri mēs turpināsim iesākto, labi iesākto, kā saka Bībele, labi turpināti, labi iesākto, ne tikai šo te raidījumu, bet arī raidījumu ciklu, kā bija Noā dienās, un šodien Māris paskaitīja 11. Raidījums jau mums.
Jā.
Brīnišķīgi, vai ne, kā Dievs ir svētījis mūs ar šīm te lietām, ar, varētu teikt, atklāsmēm par to, kā no staigā ir Dievu. Un mēs no tā varam mācīties. Un mēs visi, protams, atceramies, ka šī frāze, kā bija Noā dienās, ir paņemta no evaņģēlija, tur, kur mūsu kungs glābējs un pestītājs Jēzus saka tiem mācekļiem, kas īpaši pie viņa bija pienākuši klāt, un prasīja, kungs, kad tad notiks, kādas būs tās zīmes šīm te pēdējām dienām, tām pirms tu nāc un kad tu nāc, kā mums to saprast, kā mums zināt viss šīs te lietas. Un Jēzus teica, kad būs līdzīgi kā Noas dienās. Un tāpēc mēs ar Māri un ar vēl kādiem, kas ir ņēmuši dalību tieši šajā te ciklā, runātājiem esam, varētu teikt, nedaudz ieciklējušies uz to, lai mēs kopīgi varētu saprast un virzīties uz priekšu. Un šodien mums arī ir kādas lietas, kādas apakštēma, ko mēs parunāsim, bet, lai tas viss patiešām ar Dievu prātu un viņa garu iet uz priekšu, nu, katru darbu ir jāiesāk ar lūkšanu.
Amen.
Vādi mūs lūkšanā.
Lūksim, jā. Paldies Tev, dārgais debes Tēvs, par šo brīnišķīgo dienu, ja Tu šo dienu esi Devis mums bagātīgi baudīt, piepildot to ar savām svētībām, ar savu klātbūtni, ar savu vārdu, kur Tu esi ielicis mūsu sirdīs. Mēs esam Tev ļoti pateicīgi par to, ka mums ir šī privilēģija un iespēja būt šeit, un es lūdzu, kungs, lai Tu svēti šo te studiju, svēti apskaņošanu, svēti Mārtiņu, svēti mani. Paldies Tev par Tavu vārdu, kas ir uzrakstīts un kas ir arī kļuvis ir dzīves un darbīgs ir mūsu sirdīs un mūsu dzīvēs. Un mēs lūdzam, kungs, lai tiešām tas, par ko mēs šodien runājam ne tikai mēs savā starpā, bet lai Tu uzrunā katru klausītāju, katru skatītāju, un lai šis vārds atnes atklāsmi par to, kad mēs dzīvojam pēdējā laikā, kungs, un par to, kad ir pienācis brīdis mums gatavoties tam, ka Tu nāks katram nikvienam no mums pakaļ. Lai mūsu sirdis ir atvērtas, mūsu prāti, lai ir modri dzirdēt no Tevis, saprast un pieņemt to, ko Tu esi sagatavojis katram no mums, lai mēs tiešām dzirdētu Tavu balsi, staigātu Tavus ceļus un darīt Tavu prātu šeit uz zemes. Mēs lūdzam, kungs, lai Tu svēti šo laiku un Tavu svētību, lai dus uz katru nikvienu, kurš klausās Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen un āmen. Jā, šodien mēs ar Māri paskatīsimies uz tādu, nu, es domāju, diezgan būtisku šķautni cilvēku, tāpatās arī no attiecībās ar dabas Tēvu, ar Dievu. Un varētu teikt tā, ka tāds virsrakstiņš mazais ir bailes vai bijība. bailes vai bība. Ja? Un mēs paskatīsimies ar Māri, katram, nu, Dievs mums ir licis sirdī kādu vārdu un kādu piedzīvojumu, ja? un arī kopēju skatījumu un atklāsmi, kā divas šīs te lietas, nu, kā lai to saka, vai nu viņas sadzīvo vai nesadzīvo, ja, mūsu dzīvē, un ko tad par to visu saka Dievs. Un es gribētu, teiksim, tā man tās piefiksēts tās pirmais, nu tā kā vadmotīvs, jeb jautājums, ja, visam šīs dienas raidījumam, kurš skan tā, kas Dievam ir tīkamāks mūsu attiecībās ar viņu. Ja? Un tātad numur viens vai paklausība bībā, vai numur divi varētu teikt tā, kad vai bailes, kas mūs pārņem no domas vien, ka mums ir jābūt saskarē ar Dievu, ar viņu, ja? Ar radītāju. Un redziet, dargie draugi, to, kad mēs ar Māri gatavojamies, pārdomājam šo te tā kā otro varētu teikt punktu, kad var vienkārši parunāties, teiksim, ja sanāk uz ielas kādu cilvēku.
Jā, gudru.
Gudru. Un viņam apjautāties, nu, vai tev ir bail no Dievu? Ja? Kāds teiks, nē, man nav, taču, ko tur baidīties, tāda Dieva vispār nav. Ja? Tad, te klausījos pilnīgi nesen vienu tādu nelielu interviju ar vienu, nu, jau diezgan slavenu cilvēku, kuram ir problēma, vai drīzāk varbūt tās, tā problēma viņa ticībā ir atrisināta, ka viņam īsti ne roku, ne kāju nav, un šis vīrs kaut kādā drīzumā būs Latvijā. Uh-huh. Ja, un tad, kad viņš arī komentē, viņš saka, klau, nu, ja tā paskatās, tad tādi ateisti no ateistiem uz visas zemeslodes, viņi tik daudz vairs nav palikuši.
Tā ir, jā.
Ja, saka, bet tādi cilvēki, kas pēc sava prāta vai noteiktas vides vai tradīcijas definē Dievu, tādu gan ir ļoti daudz.
Jā.
Un te ir tā, varētu teikt, kad viena no problēmām. Ja, mm. Kad cilvēkam kādam pajautāsi vēl ja, šo te jautājumu, un viņš teiks, nu tā padomājot, jā, man ir bail. Un kāpēc tad tev ir bail? Un tad varbūt tās nāks dažādas tās atbildes, varbūt tās atbildes nebūs nevienas, tāpēc, ka cilvēks vienkārši teiks, nu tas ir kaut kas tik pārdabisks, tas ir kaut kas tik liels, tas ir kaut kas tik mistisks, kad man vienkārši dabīgi no tā ir bail.
Mm-hmm.
Un Māri, es gribētu, ka mēs abi divi šodien ar tevīm, skatoties uz mūsu draugu Noā.
Mūsu draugs, jā.
Jā, mūsu draugs. Nu, viņš nu, grozies kā gribi, nu, vec, tētiņš, viņš mums jā, katram vienam jā, sanāk.
Jā, tieši tā.
Tātad, skatoties uz viņu un uz šo te brīnišķīgo liecību, kas ir teikta par viņu, ka Noa staigāja ar Dievu, palūkosimies, vai viņam bija bail no Dievu, vai viņam drīzāk bija šī te bība, ja, vai paklausība bībā. Es saprotu, ka šis te vārds bība, viņš liekas kaut kas tāds, varbūt daļai cilvēku, kaut kas kosmiski. Ko tu ar to vispār domā? Ja? Tas ir kaut kāds senlatviešu vārds, ja? Bība,
jā, bība
no kurienes. Ja? Un tā tālāk, tā tad bība, tā ir pietāte,
jā,
jeb cieņa, jeb jā, godāšana.
Jā,
visi
jā,
šie te, varētu teikt, sinonīmi ir šim te vārdiņam bība. Kā tu redzi šīs te lietas, ko tev Dievs atklājas ir?
Nu, es pilnīgi piekrītu tam, ko tu teici, kad mēs varam no Dieva baidīties, tāpēc, kad viņš ir un uztvert viņu kā bargu tiesnesi. Tas ir tad, ja mēs viņu nepazīstam, priekš mums viņš ir tāls un svešs, un mums var būt ļoti brīnišķīgas attiecības ar Dievu, tāpat kā Noam bija. Noam bija šīs te attiecības ar Dievu, tad, kad mēs apzināmies to, ka Dievs ir mūsu tēvs. Jā, tad, kā mēs ar tevi runājam arī pirms, jā, kad es pieminēju ģimeni, jā, kur bērni var paklausīt vecākiem, teiksim, vairāk iemeslu dēļ. Viens no iemesliem viņam ir bailes, jā, no saviem vecākiem, otrs ir, teiksim, viņiem bailes ir no soda, kur viņi saņems viņu klausu, Un pamatiemesls, teiksim, kuram būtu jābūt pašam galvenajam un svarīgākajam, tā ir cieņa, tā ir mīlestība pret vecākiem, kuras dēļ šie te bērni ir gatavi būt paklausīgi vecākiem, godāt viņus, ja, un ne tikai ar paklausību vien, bet arī ar savu rīcību izrādīt šo te cieņu pret saviem vecākiem. Un būt gataviem jebkurā brīdī, teiksim, paklausīt, dzirdot to, kas viņam ir jāpaveic tikai vienu reizi. Es domāju, ka nu, tas ir mans viedoklis, ja, kad Dievs 150 reizes Noam neteica, tā es šķirstu. Ja. Dievs atnāca pie Noā ja, un saka, tā es šķirstu. Un tikai tāpēc, kad viņam bija šis te tu, par cik mēs arī lasam, kad Noā staigāja ar Dievu, tas nav tā, ka mēs varam staigāt ar mugursomu, ja, mēs varam staigāt... ar telefonu mēs varam staigāt ar saviem draugiem, mēs varam staigāt ar koku rokā, jā, un āmuru, un ar savām domām, jā, ar piepildītu sirdi, ar tukšu sirdi, ar pilnu vēderu, ar tukšu vēderu. Bet ja mēs nestaigājam ar Dievu, tad mēs palaižam garām šo te pašu galveno Dievu plānu savai dzīvē. Un ja mēs skatāmies uz Noā, tad viņš staigāja ar Dievu, un viņš, tā bija Noā izvēle, ļaut Dievam īstenot Dievu plānu Noās dzīvē.
Jā, piedod, man tikko atnāca viena doma, ja, kad es lasu visu šo te, dargie draugi, piefiksējiet sev, tā ir pirmā Mozes grāmata, ja, te man šķiet no kaut kādas piektās nodaļas, vai varbūt bišķiņ pat ātrāk sākās viss šis te stāsts par Noa, ja, un tad, kad es paskatos tos gada skaitļus, ko Noa dzīvo.
Jā, ir iespaidīgi.
Noa sas 600. Dzīves gadā.
Jā.
Tātad, saprotiet, nu, pieņemsim, manā 49. dzīves gadā, no šiem 49. Kā sacīt, nu, nav tā, ka es kopš dzimtušanas būtu staigājis ar Dievu, ja kaut arī Dievs bija ar mani.
Jā, amen, amen.
Dargie draugi, tad tā pieredze, kas ir uzskrāta viņam, un beigās pašās 9. Nodaļas 29. Pantā, ja, kad bet visi no mūža gadi bija 950.
Jā.
Ziniet, es domāju, tas ir cienījams stāžs, no kura mēs varam mācīties un uz kur mēs varam tiekties. Ja? Līdz ar to, vienkārši, kāpēc man iet tā vizualizācija ienāca un šie skaitļi prātā, kad, kā tu teici, kad tad, kad Dievs pateica, no klau, zini, vajadzētu būvēt to šķirstu, tur nebija nekāds, bet jo... Jā. Jā. Var būt, tā kā jā. Mums ikdienā, ja, Dievs pasaka, bet tu zini, Dievs, bet nu, kas tas par lietu, vai vēl kaut kas, nu tas, nu ko, nu, un tie ārējā apstākļi, ja, tā ārējā vide nav nekas tāds, kurš teiktu, kad, nu, Dievam ir taisnība.
Jā, nu, tas, par ko mēs arī ar tevīm runājām, ja, kad Noā, viņam bija brīnišķīgas attiecības ar Dievu, viņš staigāja ar Dievu, un šī te staigāšana ar Dievu viņā paveica, nu, varētu pat teikt, brīnumu, viņam nebija bailes no cilvēkiem, viņam nebija bailes no šī lielā projekta, viņam nebija bailes no sekām, ja? Tikai tāpēc, kad viņš apzinājas to, kad šī te staigāšana ar Dievu balstās uz paklausību, uz cieņu. Ja? Tad viņš bija gatavs, nu, kā Jēzus teica, aizliegt sevi, ja, un arī Pāvils raksta, ja, kad mēs aizliedzam sevi, viņš aizliedza sevi, viņš nolika savus plānus malā, bet tas nenozīmē, ka viņš nerūpējās pa ģimeni, ja, viņš rūpējās un darīja visu, bet primārais bija šis te Dieva darbs. Kā ir ar mani? Ja, es esmu pieaudzis cilvēks, man ir ģimene, man ir darbs, un viss pārējais, kurā vietā ir manas attiecības ar Dievu? Vai es viņu godāju tikai tāpēc, ka es no viņa baidos, kad es, nu, pārkāpšu šo te mūžības slieksti un saņemšu sodu par to, kā es dzīvojis, vai ir tieši otrādāk, ja? Kad Dievs ir tas mans labākais draugs, Dievs ir tas mans labākais palīgs, un es savas mūža dienas es vadu kopā ar Dievu, es staigāju ar Dievu, un savu dzīvi es esmu uzticējis Dievam. Ja?
Te redz ir tā frāze, ko es pieminēju, ja? Arī mūsu brīnišķīgā notikumā, kā bērniņa piedzimšanā,
jā,
kad Tas notika pavisam, pavisam nesen, tas ir ļoti svaigs notikums, un bija tā, ka Dievs man ir pavērs arī vēl vienu kalpošanas iespēju, tas ir Latvijas Kristīgais Radio, un Latvijas Kristīgā Radio reizi mēnesī, vai dažkārt savādāk, ir tā, ka es trešdienā esmu vakars svētbrīdī.
Jā.
Un mēs saprotam, ka tās dzemdības, viņas, galā sazīt, tā, nu, tas finišs vai starts ir diezgan tuvu, un ir trešdienas diena, un man ir vakarā jābūt rādio. Un, bet mēs arī saprotam, ka, kā sacīt, tas process parasti viņš ieskrienās tieši nu, tā kā uz vakaru, uz nakti, un nu, es, protams, gribu būt klāt pie savas sieviņas, par cik Dievs mums svētīja, mums tā iespēja bija to visu darīt mājās. Tad kā palīgs, kā iedrošinājums, kā atbalsts, jā, un tagad ir tā lielā dilema, vai man braukt uz rādio, vai nē. Un es tevi iedrošinu, dargais vīrieti, radio klausītāji, tāpat arī maskas, jūs esat, ja jūs staigājat ar Dievu, tad Dievs dod savu mieru, jeb šalom,
Amen.
Kas ir pilnība, kas ir sakārtotība. Un lūdzot par šo te visu, Dievs man saka, sirdī, ja, nu, nav tā, ka dzirdama balss, nu, reizēm gribās to dzirdama balss, bet mēs sirdī atpazīstam to balss, kas ir tā, ka mēs sākumā, kad dzīvojam, viņi mūs uzrunāja, mēs viņu pieņēmām, ja, un es ticu, ka tā mēs atpazīstam Dievu balss, ja, un šī pati balss vienkārši man iedrošinoši pasaka, parūpējies par manām lietām, ko esmu tev uzticējis, dodies uz vakaru svētbrīdi, nodo to vēstu, ko es tev esmu iedevis, un es parūpēšos par tavām lietām. Mm. Un te ir tieši tas pats, ko dara Noa.
Jā,
ja?
Jā.
Es domāju, ka bērna piedzimšana, tas nav mazs projekts. Ja?
Protams.
Bet, protams, ka tev ir jāuzbūvē tik milzīgs šķirsts un jāizglāb jau visa tava ģimene, kur tev ir sieva un bērni un tā tālāk, ja, ka tas ir vēl milzīgāks projekts.
Protams.
Bet visas lielās lietas sākās no mazām. Katra uzticēšanās Dievam sākās no mazās uzticēšanās viņam. Un es domāju, ka no līdz šai te šķirsta būvēšanai tos 100 gadus, ko viņš bija staigājis un redzējis, kā Dievs rīkojās, tāpēc viņam nebija šo te šaubu. Un es domāju, ka tā lielākā problēma, varētu teikt tā arī mūsdienu kristietībā, ir tā, ka mums reizēm gribās, nu, kaut kādas varbūt mega sajūtas vai kaut kādas vēl nu, tā kā ļoti pārdabiskas izpausmes, bet mēs palaižam tēvu garām mazajās lietās.
Jā.
Ja, kad Dievs saka, uzticies šajā mazajā lietiņā, uzticies nākošajā mazajā lietiņā. Ja, lielais šķirts nebūvējās no pusfabrikātiem, viņš būvējās no dēļiem, no, nezinu, baļķiem, no, ar ko tas viss tika saskrūvēts, no salikts kopā. Ja?
Detaļas, jā.
Tās visas bija lielākas, mazākas detaļas. Mm, un ja tu kaut ko palaidi no visa tā garām, tad tas pasākums ir neizdevies. Un tāpēc es domāju, ka, ja mēs skatāmies uz mūsu katra dzīvi, kas ir gana liels projekts, kad mums ir ļoti svarīgi katram vienam saprast, ka vai es patiešām katru reizi, kā pasaka vārds Dievs, es vienkārši dieniņās, kas nu būs, ja es vienkārši paniski sāku baidīties, vai es piedzīvoju šo te iekšējo mieru, kas ir šis te ebreju valodā, šis vārds šalom,
šalom
ja, kad tu esi vesels, ka tevi miers, ka tevi miers ar Dievu, ka tevi ir viņa miers, kad ir šī te sakārtošanās un sakārtotība pilnīgi katrā dzīves pozīcijā. Un es domāju, ka te tas ir tik ļoti, ļoti nu, svarīgi. Mārti, tev vēl kādas lietas bija tieši par šīm tēmām?
Jā, tagad tu aizskār to vienu tēmu, kur mēs runājam par sirdsapziņu.
Mm-hmm.
Jā, jo ir jau, ja mēs ar tevim runājam arī par to, ka cilvēkiem ir bailes no Dieva, bailes no cilvēkiem, bailes no dzīves, bailes no nāves, nu, tas it kā būtu normāli, jo arī, teiksim, sākot kādu jaunu projektu, arī man, teiksim, sākot jaunu darbu, bija zināms daudzums baiļu, jā, bet tas nebija balstīts uz to, kad es baidos no šiem cilvēkiem, cilvēkiem, kad es baidos no šī darba, vai es baidos no ieņemamā amata, teiksim, vai es baidos no atbildības. Nē, bet vai es izdarīšu pareizi un labi? Mm. Ja? Un parasti šis te jautājums, kā es redzu, tas balstās uz cieņu. Un es domāju, ka Noā arī bija šis te jautājums, ja? Vai es, teiksim, uzbūvēšu šo šķirstu pietiekoši labi, ja, tādu, kādu tiešām Dievs to vēlās redzēt. Bet atšķirība tā, ka viņam nebija šo te baiļu, viņš vienkārši ņēma, ķērās pie darba un darīja. Manā dzīvē, personīgi, es skatos uz savu dzīvi, tad es apzinos to, ka tāpat kā Ādams ar Ievu, paradīzes dārzā, kad bija, kad atnāca Dievs un prasīja Ādam, ko tu esi, pēc tam, kad viņi bija ēduši no tā, ko netrīkst ēst, Ādams atbildēja, kad es paslēpos, tāpēc, ka man bija no tevis bailes. Ja? Mm. Arī man kādreiz bija bailes no Dieva, kāpēc? Tikai tāpēc, ka bailes tas ir grēka rezultāts. Un manā dzīvē grēks bija. Jo es kļuvu par kristieti 33,5 gadu vecumā, ja? Par īstu Dievu bērnu, kad Dievs man atrada un man bija iespēja uzticēt viņam savu dzīvi, kaut gan kristīts es biju agrāk jau. Ja? Un tad manī ienāca šis te miers, un es sapratu, tad, kad es lasīju par Noā, kad no tā brīža es sāku staigāt šī te Dievu mierā un sāku būvēt savu dzīvi, pārdabiski runājot šo te šķirstu, kur Dievs man iedeva rasējumu, ja? Un bija jācīnās ar dažādām lietām, tāpat kā Noā noteikti, ka tur bija labvēļi, kur gribēja palīdzēt, varbūt naglas iesist vai tapas ne tā kā vajag, un tāpat arī manā dzīvē bija šādas te lietas, teiksim, man bija jācīnās pašam ar savu lepnumu, augstprātību, iedomību, jā, dusmām un nevēlēšanos, slinkumu un daudz un dažādām lietām, jā, bet šī te cieņa pret Dievu un vēlēšanās nevis vienkārši viņam izpatikt, bet mēģināt Dievam parādīt, izrādīt to savu mīlestību, kur viņš ir ielicis manā sirdī. Tā bija vēlēšanās, ja, kur pārņem bija pāri visām šīm te bailēm, visam, kas ļāva soli pa solītīm, kā tu teici, ar detaļās īstenot šo te Dieva plānu manai dzīvei.
Jā, un redzi, ja es arī tā kā atskatos šobrīd uz nu, pēdējiem 9 mēnešiem mūsu ģimenes dzīvē, ja, kopš mēs saņēmām šo labo vēsti, kad jau klauvu, Pēc zināma dienu, kā sacīt mēnešu un kopsavilkuma, jūs kļūsiet par tēti un mammu. Jā, jā. Tad, nu, loģiski, protams, ir šis te prieks, ir šī te sajūsma, bet nāk arī kaut kur līdzi tas pats, kad, nu, ja pieņemsim, tas ir pirmais bērns, tā kā mūsu gadījumā, kad, kā tas būs, kā tad ir, nu, ko iesāk, ko darīt, Un tad tieši šī te staigāšana ar Dievu paņem projām bailes un iedod drošību un mieru.
Tieši tā.
Un tad, pieņemsim, parunājos ar ticības brāvu Lauru Grīnu, ko jūs, dārgie radio klausītāji, arī esat šeit dzirdējuši kopā ar manīm raidījumos. Varat iet kādus arhīvos, kādus raidījumus noklausīties. Un viņš saka, jā, tu zini, Es viņam uzdevu jautājumu vienkārši, vai viņš pazīst kādu ticīgu vecmāti. Dievam ticīgu, patiešām dievbīgu vecmāti. Viņš saka, jā, man tāda ir, tāda, kur mums tikko palīdzēja mūsu dzemdībās. Un soli pa solim Dievs atver vaļā tev, kā viņš pats saka, gan tās durvis, gan tos logus, kur vajag logus, ja parāda ceļu. Un tu vari satikt cilvēkus, un es šobrīd esmu tik ļoti, ļoti Dievam pateicīgs, ka patiešām šīs te cilvēki, šī vecmāte, viņa tic Dievam. Un kad mēs satiekamies, tad mums ir ne tikai kopīgā saruna par mūsu meitiņu, jā, Dānielu, bet viņa saka, arī mēs parunām par Dievu, ko Dievs caur šīm te, mūsu, kā sacīt, 9 mēnešiem sagatavošanos un dzemdībām, ko viņš ir izdarījis viņas dzīvē. Ja? Un tas ir patiešām pārsteidzoši. Un atkal varētu teikt, tās ir, nu, sīkas lietas, it kā un tā tālāk, bet tās nav sīkas lietas. Tās ir tās lietas, no kā būvējās šis te nošķirsts.
Jā.
Un ja mēs paskatāmies to vienu niansīti, un drīzumā mēs iesim arī muzikālā pauzē, bet pirms mēs to daram, Pirmajā Mozes grāmatā 7. Nodaļā, kas ir ļoti būtiski, 17. Pantā, te varētu teikt tā, ka šeit jau viss notikums pa plūdiem iet pilnā sparā. Ja? Tas, ko Dievs ir pateicis, kad nāk šie plūdi, viņi darbosies, būs tas viss, tas notiek. Un 7. pāntā ir rakstīts tā, un ūdens plūdi turpinājās 40 dienas virs zemes, jā. Un ūdens vairojās, un tas pacēla šķirstu, ka tas tika augsti uzcelts virs zemes. Lūk, tā tad mēs saprotam, ka no paklausība Dievam, ka viņa attiecības, nu, nevis bailīgās attiecības, jā. Bet bībā, paklausībā, mīlestībā šīs te attiecības būvētās, šobrīd jau ir izglābušas visu viņu ģimeni, un visu to, ko Dievs ir teicis, viņi visi jau ir iegājuši iekšā šajā šķirstā, ūdens ceļās, bet, kā mēs labi zinām, nu, ja kuģis ir labi pareizi uzbūvēts, tad viņš nav zem ūdeni, bet viņš ir virs ūdens.
Virs ūdens, jā.
Nu, lūk, dargie draugi, un līdz ar to, te ir arī līdzība priekš mums, kad, ja, ja es saku, ka beigu laikos būs līdzīgi kā noasa dienās, tas nav, protams, gluži domāts, ka nu pat visur ies vaļā lielie ūdens plūdi.
Viss noslīgs.
Jā, un visi redzami noslīgs, bet tad, kad apludina pat tiešām pasauli šī grēcīgā domāšana, cilvēku samaitātība, cilvēku, nu, pat tiešām, nu, ļoti lielā samaitātība, kur tu grozies riņķī, kad, kā lai to saka, uz katru cilvēka, nu, teiksim, prieku, nelaimi vai vēl kaut ko, kāds cenšas iedzīvoties, kā moderni saka, uztaisīt biznesu,
jā. Jā,
tad tu saproti, ka vienīgais glābiņš tas ir Dievā, tas ir respektīvi Jēzu Kristu. Un, ja mēs atrodamies tādā veidā, mūsu prāts atrodas Kristu, viņa vārdā, tad mēs tieši tāpat kā šis te šķirsts, tiekam pacelti virs šiem te visiem plūdu ūdeņiem.
Jā, amen.
Ja? Tātad mēs tāpatās, kā Jēzus kāpa kalnā sarunāties ar tēvu un no turienes varēja redzēt, kas notiek apkārt. Tieši tāpatās, kad mēs atrodamies viņā, mums ir šīs te draudzīgās, bīgās attiecības ar viņu, tad mēs esam virs ūdens un...
Jā.
Tas, kā to saka, tas nav tikai tā, ka tu esi 2 cm virs ūdens. Šķirstu, ja jūs palasīsiet, tā, tas bija grandioza būve tā bija.
Ja?
Tur bija 3 stāvi, tur vēl visādas lietas. Un tu vari vienā brīdī varbūt pat iziet uz šo te augšējo klāju, varbūt tās, ja tu gribi pat uzkāpt uz jumta, paskatīties, ja tur bija viens tāds lodziņš, pa kurien varēja kaut ko novērot. Tātad tu redzi ne tikai to, kas tev te reku blakus, plunkšķi, kā sacīt, bet tu arī redzi, kas notiek tālumā.
Jā.
Nu, tuvāk, tālāk pie horizonta. Un tieši tas pats arī notiek mūsu dzīvēs. Ja ir mums šī staigāšana ar Dievu, caur viņu vārdu, caur Jēzu Kristu mūsu kungu kā pestītāju, tad mēs ieraudzīsim šīs te svarīgās šķautnes, ko un kā darīt mūsu dzīvē. Un tieši tāpat tās var droši pateikt, ka dejot caur visiem šiem te 9 mēnešiem, bija dažādi brīži, dažādi mirkļi, bet atrodoties ar Dievu tuvajās attiecībās, Dievs visu laiku vēra vaļā kādas durvis, vēl kādu kristīgu ārstu iedev, vēl kādas satikšanās, vēl kāds iedrošinājuma vārds, kāds vārds tika mandots, ar kuru iedrošināt vēl kādu kristīgu cilvēku tajā visā. Un tu redzi, ka tas šķirs tādā veidā būvējās.
Jā, amen.
Viņš būvējās. Amen. Kāda lieta varbūt tās tev vēl un tad ejam muzikālā.
Paldies. Kā jau tu teici, kad tas šķirsts pacēl noā un mēs atrodoties Kristu, mēs arī esam virs tā visa, jā, un tā kā mēs runājam, kad ir pasaulē šīs te bailes, no kurām cilvēki baidās, tas ir bailes no Dieva, pirmās, par kurām mēs runājam, bailes no cilvēkiem, bailes no dzīves un bailes no nāves. Tātad mēs esam pāri tam visam, jums nav bailes. Mums ir, varbūt, kaut kādā mērā, kaut kad ir zināma veida neziņa. Ir šis te ienaidnieku uzbrukums, kurš cenšās iesēt šaubas, ja? Bet mums nav bailes no tā, kam mēs piederam, nav bailes no tā, kas mēs esam, un nav bailes no tā, kāda būs mūsu dzīve rītdien.
Jā, un Dieva vārds saka, ka tāda veida bailēs ir mocības,
jā.
Bet Dievs ir mīlestība, un kad mēs esam viņā, tad viņš to visu ir pārklājis un paņēmis nost.
Ar pilnīgu mīlestību.
Slāv Dievam, mēs ejam muzikālā pauzē. Jā, esam atpakaļ pēc muzikālās tādas gana, varētu teikt, jastras dziesmas, slavēšanas dziesmas, kur ticības brālis saka, ka viņš negrib kustēties, ja Dieva gars nekustās, bet viņš kustēsies tād, kad Dieva gars kustēsies. Un šo te dziesmiņu izvēlējās mana sieviņa šim raidījumam, un tas ir tiešā kontekstā ar to, ko mēs mār runājam.
Jā.
Vai ne? Par attiecībām ar Dievu. Vai, iedomājies, nu, Dievs pats savā vārdā teicis, kad viņš mums nav devis baiļu garu, bet gan mīlestības, skaida prāta, ja, un drosmes garu, spēka garu.
Amen.
Un tāds ir viņš, tāds ir mūsu dabas tēvs, un paskatīsimies nedaudz atkal tālāk turpinājumā par Noā. Un par viņa attiecībām ar Dievu. Šobrīd mēs ieskatīsimies nākošajā nodaļā, tas ir 8. nodaļa, tajā pašā 1. Mozes grāmatā, un Paskatīsimies no 14. panta, tur dažus pantiņus vēl uz priekšu palasīsim. Otrā mēneša 27. dienā zeme bija nožuvusi, un Dievs teica uz Noa: izej no šķirsta, tu un tava sieva, tavi dēli, tavas vēdeklis līdz ar tevi. Ja, un tā tālāk viss šis te saraksts. Man atkal kas uzrunā, kad tik viņiem ir tuvas attiecības, ja, Dievam un Noa, kad Dievs skatās, viņš vēro, viņš zin to brīdi, kurā brīdī tā zeme būs gatava, kad Noa un viņa ģimenei nāk tārā no tā šķirsta. Ja? Mēs atceramies, ka Dievs bija tas, kas aiztaisīja šķirsta durvis cieti. Un šeit mēs redzam atkal to, kad Dievs saka, kāpiet ārā, nāciet ārā, ja? Tās tuvās bīgās ļoti labās attiecības. Kas tev vēl, Mārķi, par šo te tēmu šādā šķautnē varbūt ir?
Interesanti tas, kad muzikālajā pauzē, kad es te domāju par šīm te bailēm no cilvēkiem, tas varbūt nedaudz atkāpīt atpakaļ, jā, bet saistās ar to, ka Noā tagad izgāja no šķirsta ārā. Un Noā nebijās no cilvēkiem, jo viņi vienkārši tur nebija.
Viņi vairs nebija.
Jā.
Jā, kā viens ticības brālis mācītājs teica, viņš saka, ja mums būtu iespēja ieraudzīt šķirsta durvis no ārpuses, tad varbūt mēs sāktu nojaust, cik šī bija milzīga traģēdija.
Jā.
Jo
jā.
Tie cilvēki, kas viņam bija apkārt, ar kuriem viņš bija runājis, kuriem Noā bija N100 gadu, saskarē.
Sludinājis.
Jā, ar savu dzīvi, jā, ar vārdiem, jā. Ar visu. Mēs esam daudz raidījums arī jau par šo te tēmu runājuši. Ja? Ka tiem cilvēkiem bija iespēja dota, bet viņi nepieņēma. Viņi nepieņēma to, un viņi dzīvoja tāpat, kā Jēzus saka savā šajā te apliecinājumā, ka būs kā Noā dienās. Precēsies, ja, dosies laulībā, taisīs biznesu tādu, vai vēl kaut kā, viss notiek, un mēs jau redzam, ka jā, šajā pasaulē viss notiek, jā, ja es vēl šo to pieliku klāt, jā, kad ir karu daudzināšana, un atkal mēs redzam karu daudzināšana, bruņošanās, kāds uz to uztaisa naudu, jā, kāds vēl kaut ko izdara, vēl kaut ko, mēs varam teikt, ak, Dievs, kas notiekās, ļaunums iet plašumā, bet ja es teicu, jā, kad jūs redzat visu to notiekam, nebaiļojaties, tam tā ir jānotiek. Ja? Kāpēc tam tā jānotiek? Ir tāpēc, ka cilvēks ir atmetis attiecības ar dzīvo Dievu.
Tieši tā.
Līdz ko cilvēks to ir atmetis, vēlnam ir brīvs rokas ar visiem saviem baiļu gariem, ar visām šīm te manipulēšanām, visām šīm te rīcībām iet, ietekmēt un darboties. Un tāpēc šis laiks draudzei, baznīcai ir tas būtiski svarīgais laiks, kā Jēzus teica, kad kurš tad aizdedzinājis sveci, to liek apakšā zem pūra, ja? Kurš tad neliek to lukturī, lai tas tiktu redzams, ja? Vai arī sāls, tai ir jābūt sālītei, tai ir jābūt derīgai, un mums katram vienam, kas mēs apzināmies, un mēs zinām, ka mēs esam Dieva bērni, nevis kaut kāda Dieva bērni, bet trīsvienīgā
Dieva bērni,
visu varanā, visu radītāja, ja? Tas, kas ir atdevis savu dēlu par visu šo pasauli, ja? Un, dārgie draugi, tas ir tik ļoti, ļoti būtiski, un vēl viena šķautnīte, ja, kad mēs skatāmies tālāk, te ir tāda viena vieta, kad Noā upurē Dievam par godu, ja, tos upurs, ko viņš zināja, ko viņš bija iemācījies, kā viņš to mācēja, atkal viņš to dar mīlestībā un bībā, un tad Dievs savoš šo te, tā kā varētu teikt, mīlestības upura smaržu un saka, o, es vairs neiznīcināšu nevienu cilvēku tādā veidā. Nebūs vairs nekas tāds, un tāpēc es iešu pie Noa un viņa ģimenes, un caur viņiem arī, kā sacīt, tur esam mēs jau iekšā, noslēgšu šo te derību uz paudžu paudzēm, ka tas vairāk tā nenotiks. Un runājot par šo te vienu niansi, par upuri, Dieva vārdā ir šis te vecā derībā, tas man teiks bija Samuels, jā, Samuel grāmata.
Samuel grāmata, 17. nodaļa.
Kur ir šis te pāns, kur šī ir ļoti būtisks, varētu teikt, vārdu salikums. Paklausība ir lielāka, svarīgāka, vērtīgāka nekā upuris.
Jā.
Ja? Un no dzīvē mēs redzam, ka viņa paklausība noveda pie upura, kurš no Dieva bija pieņemts, un tāpēc visa cilvēce, viss, kas saistīts ar cilvēkiem un tam līdzīgām lietām uz zemes, tas viss tika glābts vēl līdz šai dienai. Ja? Bet kad šis te teksts tika runāts, tas tika runāts uz ķēniņu Saulu, kur Dievs pirms tam atkal caur šo pravietu bija teicis, ka tev ir jāiet, tev ir kādas lietas jāizdara, tās nav patīkamas lietas, jā, tur bija, kā sacīt, diezgan skarbas lietas, kas bija jāizdara, bet tev tās ir jāizdara, un nevis tā kā tu to gribēsi, bet pilnībā tā kā es tev saku.
Tieši tā.
Un Sauls izdarīja tā kā viņš to gribēja, ja, un tad atnāk Samuels un saka, es te kaut ko dzirdu, ko man nevajag dzirdēt. Kāpēc tas tā ir? Nu, tāpēc, ka mums likās, ka mēs tā izdarīsim, un tad mēs to upurēsim Dievam, un tas būs ļoti labi. Un šeit Dievs caur pravietu saka, ka tev vajadzēja paklausīties mani. Tev vajadzēja būt šajā bībā, tev vajadzēja būt šajās attiecībās ar mani. Tad tu būtu saprats līdz galam, kāpēc es saku to tā darīt un vai nedarīt. Bet nebija tā. Un pēc tam praktiski Sauls, nu, no Dieva puses viņš ir atmests, viņš vairs nav ķēniņš, viņš pazaudē šo te dievišķo svaidījumu, jeb spēku, jeb gudrību, lai tālāk vadītu jau visu Izraēlu. Ja? Un uz skatuves atnāk Dāvids. Un tāpēc, dargie draugi, kāpēc es runāju par šo te? Tāpēc, kad pārbaudīsim, tad, kad mēs sakam šīs te, nu, skaļās frāzes vai skaļos vārdus, lai tas ir no manis par upuri Dievam. Es te sevi upurēšu vai vēl kaut ko darīšu. Ziniet, neiekritīsim paš apmānā. Vai pat tiešām Dievs to ir tev teicis? Tā vai citādāk rīkoties? Un vai tā darbība, ko tu dari, vai pat tiešām tas ir Dievam tīkams upurs? Jo es redzu šobrīd, kad... Nu, teiksim tā, viena sadaļa, protams, man ļoti žēl ir, kad kristīgi cilvēki, ticīgi cilvēki Dievam arī tajās pašās lamatās, kā, nu, ja ir runa par nodrošinājumu. Man nepietiek ar šo darbu, man jāņem vēl viens darbs, man jāstrādā virs stundas un tā tālāk, un lai tas ir par upuri, jā, tā tad es sevi upurēju tikai tāpēc, lai sagādātu naudu ģimenei. Dievs tev teica to darīt? Dažkārt nē. Un dažkārt sevi upurējot tādā veidā, mākslīgi upurējot, ja, tu esi nepaklausībā Dieva vārdam.
Tieši tā.
Un tad, kad tētim, kā sacīt, bija jābūt mājās pie viņa bērna, viņš nav mājās pie viņa bērna, un jā, varbūt viņš nopelnīja tos 1000 eiro tajā brīdī, bet tam puikam, tai meitiņai, viņai vajadzēja tēti, viņai vajadzēja šīs te attiecības.
Jā.
Viņai vajadzēja sajust tēta siltums, tēta roku, un viņi to nesajūt. Un pēc tam ir šīs te attiecības draudzē un saka, kāpēc mūsu bērni nenāk uz draudzi, kāpēc viņi ir attālinājušies? Ar kādu piemēru viņi ģimenē redzēja? Neko viņi neredzēja. Tētis upurēja savas attiecības ar bērnu, tāpēc, lai iegūtu naudu. Jā, nauda ir svarīga lieta, bet primārās lietas ir primārās. Ja tu būsi paklausīgs Dievam, viņš ir apsolījis, ka viņš ir tavs nodrošinājums, ka viņš ir tavs nodrošinātājs. Dargie draugi, atcerieties, palasiet bišķiņu uz priekšu, tur Dievs iedod 10 baušas. Līdz ko mūsu prioritātes novirzās. Un paskatieties, kad jūs lasīsiet 10 baušļus uz tiem, no šīta spektra, ko mēs tagad tam ārā runājam. Ka tas nav vienkārši likums, kuru ievērojot vai neievērojot, mums ir jābaidās. Bet ja tu mīli Dievu, tad tu noliks viņu pirmā vietā.
Jā.
Ja tu mīli Dievu, tu neiekārosi, tu nezaksi. Visas šīs lietas vienkārši viņas nebūs, var teikt, tā iespējams tavā dzīvē, tāpēc, ka tu mīli Dievu. Un tev ir tā kā no attiecības ar viņu, un tu viņu tik ļoti mīli, ka tu viņu bijājies, un tu viņam gribi paklausīt, ja? Un kā citreiz saka, tēti, tēti, a, ko man vēl izdarīt, ja? Ko man vēl izdarīt, forši, kas tev patiks, ja?
Jā.
Lūk, pa kādām attiecībām mēs runājam, un šādās attiecībās nav baiļu, te ir pareiz bība, te ir pareizi nodošanās. Māri, vēl kādas lietas noteikti tev arī ir.
Nu, es piebildīšu pie tā, ko tu teici, jā, par šīm te attiecībām. 5. Mozes 28, tu zini, nu, es domāju, ka arī klausītāji zina, kas tur ir rakstīts, svētības un lāsti, jā. Tad izlasīsim, papriekš izlasīšu 20. Pāntu, jā. Tā tad nepaklausība, šīs te bailes, kad man ir jāizdara kaut kas īpašs, lai Dievs man pieņemt, Dievs man uzklausīt un tā tālāk, jāiemanto viņa atziņu un viss pārējais, jā. Bet bailes nekad nav bijušas tās, kuras atnes gandarījumu sajūtu. Bailes vienmēr izsauc vēl lielākas bailes, jo ar tām nepietiek. Un sātens tās izmanto vēl vairāk nospiest un vēl vairāk iedzīt šī baiļu strupceļā. Un 28.20 ir rakstīts, kad tas kungs pār tevi sūtīs lāstu bailes briesmas pie katra tavu roku darba, ko tu darīsi, līdz tu taps iznīcināts un ātri iesi bojā savu ļauno darbu dēļ, jo tu man ne, tu Jo tu mani esi atstājis. Tātad, ja cilvēks izvēlās bailes, viņš automātiski atstāja Dievu. Un 5. Mozes 28.2. Pār tevi nāks viss šīs svētības, un tās tevī piepildīsies, jo tu būsi klausījis tā kunga savu Dievu balsī.
Amen.
Tātad izvēle jāizdara ir katram pašam. Tāpat kā Noā izdara izvēle klausīt tā kunga balsī, un viņš nevis baidījās no Dieva. Viņš vadīja savus dienas kopā ar Dievu un darīja to bībā, darīja to aiz cieņas, aiz mīlestības. Un to var redzēt pēc tam arī, teiksim, viņa ģimenē, jā, jo, kā tu teici, tie ir mūsu vecāki, vai ne?
Jā, jā. Un redzi, tev vajag atkal vienu lietu paņemt vērā. Mums gan laiks nedaudz vēl ir, bet es gribu tikko, kad tu izlasīji, ja, kad mēs lasām latviešu valodas tulkojumu bībelē, un nekas jau nepareizs nav, bet ir viena niansīte. Tad, kad mēs izlasījām šo te, kad es sūtīšu visus šos te lāstus, ja, vai Dievam ir speciāli jāsūta lāsts, ja tu neesi pie viņa?
Nē.
Ja? Kas tad ir lāsts? Tas ir mūsu domāšanas, mūsu dzīvošanas veids, kad mēs noliedzam Dievu autoritāti.
Te ir Ieja grāmata 18. Nodaļa no 11. līdz 14. Pēkšņi viņi no visām pusēm atvers nāvas bailes un vajā viņu ik uz soļu. Nelaime jaukst pēc viņa un iznīcība ir sataisījusies viņu gāst. Tas saēd viņu miesas locekļus un viņu locekļus aprija arī nāvas pirmdzimtais. No savas telts, no savas drošās vietas viņš tiek izrauc un kaut kas viņu dzen pie šausmu ķēniņa.
Jā, un ļoti labi pateikts, pie šausmu ķēniņa.
Jā.
Šausmu ķēniņš ir vēlts,
jā.
Sātans. Jā. Un viņš, jā, viņš vēl ar vienu šeit virs zemes valda.
Jā, men, viņu manipulē ar bailēm.
Tas par to arī runā, jā. Bet tā ideja, tā doma un tā būtība, kad mēs saprotam, kad Jā, Jēzus, tu esi mans glābējs, tu esi mans pestītājs. Un, dārgie draugi, Jēzus ir glābējs un pestītājs, un kungu, kungs un ķēniņš arī pār tavām finansēm.
Amen.
Tur
Amen.
Nevar būt Amen. Tā, ka re, kur Jēzus ir kungs, kā sacīt svētdienā, tā kā es esmu baznīcā, bet viss pārējās 5 vai 6 darba dienas, Tad viņš vairs nav mans kungs un pestītājs un glābējs, ja? Tad es esmu pats kungs un, kā sacīt, pestītājs un glābējs, ja? Tā sanāk, jo man taču ir jāstrādā, man taču tas ir jādara, ja? Bet tā kā tu Māri teici, šis te svētības vārdi, ja tu paklausīsi un darīsi to, ko es tev saku, respektīvi.
Paklausīsi Dievu balsī.
Ja tu esi attiecībās ar tēvu.
Tu paklausīsi.
Tu vienkārši dzirdi viņu.
Jā,
tēvu saka,
jā,
klau.
Jā.
Jēzum, tagad, kad tu kāps lejā no kalna, rekur mācekļi, tur viņiem problēma jūrā, jā, tur liels vējš sacēlies, nu, droši ej pie viņiem, un tad sakātojiet šīs te lietas. Nu, Jēzus paklaus, iet pa ūdens virs pie mācekļiem, jā. Viņi ierauga, o, tas ir spoks, nobīstās. Ko tagad darīt? Kas te būs? kas te nebūs, ja es saku, nebīsties, tas esmu es. Ja? Un viss šīs lietas sakārtojas. O jā.
Nians vien, ka ļoti bieži cilvēki savās dzīvēs Jēzu redz kā spoku un no viņa baidās. Jā, un tā ir liela problēma. Un dažkārt arī lepnums vienkārši neļauj uzticēt Dievam savu dzīvi. Tā kā, dargie klausītāji un skatītāji, stipriniet savas attiecības ar Dievu, uzticiet viņam savas dzīves un lai viņš jūs svētī bagātīgi.
Un tad mēs kopā ar Jēzu varēsim staigāt virs ūdens.
Āmen.
Āmen. Esiet svētīti, raidījums šodien ir noslēdzies ar Dievu palīgu līdz nākamajai reizei.
Diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām. Bet nelēm tam, kas ir viens. Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ. Salmana mācītājs, 4. Nodaļa, 9. un 10. Pants. Laiks īstiem vīriem.
No dzīviem akmeņiem tiks uzcels Dieva nams. No tiem, kas tik dzīvā, ir šīs zemes sals. Ar rokām paceltām tie stiprā balsīs augs. No tava svētumā šī zeme zels un plauks.
Laiks īstiem vīriem.
Akmeņiem tiks uzcels Dieva nams. No tiem, kas tik dzīvā.